cu un singur verset în seara aceasta. Proverbe 26:12. Dacă vezi un om care se crede înțelept, poți să ai mai multă nădejde pentru un nebun decât pentru el. Amin. Unul dintre cei mai activi și prolifici exponenți ai ateismului modern, Richard Dawkins, a scris o carte care l-a făcut faimos, cred că este tradusă și în limba română, Amăgirea numită Dumnezeu. În cartea aceasta, Richard Dawkins se preocupă să demoleze toate argumentele credinței, inventând însă un Dumnezeu de paie. Pentru că nu-i așa, e ușor să demolezi credința atunci când tu ai deformat imaginea lui Dumnezeu așa cum ne-o dă Scriptura și ai creat un Dumnezeu de paie care să te justifice să nu mai crezi în El. Tim Keller, un apologet, un extraordinar om al lui Dumnezeu care păstorește Biserica Redeemer din New York, în cartea sa Argument pentru Dumnezeu, folosește o întrebare pe care de foarte multe ori a utilizat-o în dialogul cu cei care au spus nu pot să cred. Și Tim Keller spunea, dacă spui că nu poți să crezi în Dumnezeu, spune-mi, te rog, cam cum arată Dumnezeul în care nu crezi. Și dintr-o dată, oamenii sunt într-o reală încurcătură, pentru că, nu-i așa, fiecare din noi ne-am fabricat cumva o imagine despre Dumnezeu. Imaginea aceasta este de cele mai multe ori distorsionată, departe de cuvântul Scripturii și, vă rog să rețineți, o imagine distorsionată a lui Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu ne aduce în postura în care să fim dezamăgiți. În seara aceasta o să vreau să ne uităm la cum arată Dumnezeul în care oamenii nu pot să creadă sau cum arată Dumnezeul în care ei spun că nu pot să creadă și se simt justificați. Să nu vă imaginați că gândul acesta îi vizează doar pe cei care nu cred și sigur nu sunt aici. Fiecare din noi suntem tentați să avem o imagine a noastră de multe ori deformată despre ceea ce este Dumnezeu. Și întotdeauna o imagine deformată despre Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu, ne va duce la punctul la care să fim dezamăgiți. Diavolul jubilează atunci când tu ești dezamăgit de Dumnezeul deformat sau format în imaginația ta, pentru că în felul acesta ești o pradă ușoară pentru el. Ca să nu complic lucrurile, în seara aceasta o să vreau să ne uităm la câteva astfel de imagini. De regulă auzi oameni care spun în felul următor: aș vrea să cred, dar... Și aici apare obiecția. E bine, vom lua la rând câteva din aceste imagini deformate despre Dumnezeu, care i-a dezamăgit pe oameni până la punctul la care ajung să spună aș vrea să cred, dar nu pot. Prima, aș vrea să cred, spun unii, dar doar într-un Dumnezeu care e la cheremul meu. Știți că imaginea aceasta este extraordinar de răspândită astăzi, pentru că generațiile care vin, dezvoltarea societății în general, alimentează acest sentiment al faptului că cineva trebuie să fie la cheremul nostru. Copiii cresc cu mentalitatea că părinții sunt la cheremul lor. Iată, sistemul educațional ajunge să fie centrat în elev, nu în profesor sau în programă. Te duci la un restaurant și ai pretenția chelnerul să fie la cheremul tău și toate celelalte lucruri. Ei, dragii mei, cumva cu mentalitatea aceasta ne apropiem de zona credinței și avem senzația că până și Dumnezeu ar trebui să fie la cheremul nostru. În foamea noastră după a avea pe toți învârtindu-se în jurul nostru, am ajuns să supralicităm, să scoatem adeseori din context anumite versete care, da, ce-i drept, ne arată un Dumnezeu care este aproape. De exemplu, și am folosit și eu și nu-mi pare rău că am folosit numărul de telefon al lui Dumnezeu. Psalmul 50 cu 15. Cheamă-mă în ziua necazului. Eu te voi zbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Și sigur, sunt și multe alte versete care sunt acolo și nimeni nu le poate șterge. Dar rețineți, când oamenii au senzația că Dumnezeu trebuie să fie la cheremul lor, de îndată ce lucrurile nu se întâmplă așa cum s-ar fi așteptat ei, se instaurează o dezamăgire și brusc oamenii ajung la punctul la care spun, păi nu mai pot să cred. Nu mai cred într-un Dumnezeu care am crezut că e la cheremul meu. Cum răspundem? Mai întâi, e important să ne uităm în Scriptură și să înțelegem un tipar fundamental pe care îl prezintă Scriptura. Dumnezeu există nu ca să ne slujească pe noi, ci noi existăm ca să îl slujim pe El. Dragii mei, pare banal de simplu, un truism aproape, deși asta ne dă bătaie de cap. Dumnezeu există nu ca să fie în slujba noastră, ci noi existăm ca să fim în slujba Lui. Am dat în săptămâna aceasta, pregătindu-mă pentru mesaj, de versetul pe care vă spun că l-am știut din vremea în care lucram cu Scriptura, și făceam primii pași în ucenicie. Isaia 43:7. Pe toți cei ce poartă numele meu și pe care i-am făcut spre slava mea, pe care i-am întocmit și i-am alcătuit. Vă rog să subliniați. Pe toți cei ce poartă numele meu și pe care i-am făcut spre slava mea. Dragii mei, Dumnezeul Scripturii este un Dumnezeu care merită să fie slujit și El există ca noi să-L slujim pe El, nu noi existăm ca El să ne slujească pe noi. Un al doilea lucru pe care e important să-L înțelegem atunci când dezamăgirea aceasta tinde să se cuibărească în noi, este că Dumnezeu în toate acțiunile Lui este numai și numai dragoste. Dumnezeu n-are niciun moment, nicio secundă în care în vreuna din acțiunile Lui să nu fie dragoste. Chiar dacă nu întotdeauna noi putem să înțelegem manifestarea dragostei. Un psalm, nu o să am timp să-l citim, psalmul 131, vorbește despre sufletul meu este ca un copil înțărcat. Dragii mei, în imaginea aceasta ne regăsim de foarte multe ori. Știm că suntem copiii lui Dumnezeu, nu ne îndoim de dragostea Lui, dar n-avem habar de ce procedează așa cum procedează. Și luați imaginea aceasta și puneți-o la nivelul familiei, puneți-o la nivelul unui copil care brusc e înțărcat de mama lui. Mama îi ia un lucru care i-a fost bun și îl pregătește pentru ceva ce îi va fi și mai bun. Dar îi este absolut imposibil unui copil să înțeleagă principiul înțărcatului. Un al treilea lucru pe care vreau să-l spun este că Dumnezeu nu trebuie să-și demonstreze dragostea pentru că și-a demonstrat-o deja la cruce. Cuvântul ne spune, nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Și, dragii mei, ori de câte ori în foamea noastră după a-L vedea pe Dumnezeu la cheremul nostru, ceva înăuntru nostru spune, Doamne, acum dacă mă iubești, fă asta. Și, dragii mei, dificultatea nu stă în faptul că îi cerem Domnului ceva prea greu, ci în faptul că noi îi cerem să-și demonstreze Dumnezeu dragostea ca și cum nu și-ar fi demonstrat-o vreodată. Ioan spune în epistola lui, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl și încotro arată. Și arată simplu, înspre crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Dragii mei, Dumnezeu nu trebuie să-și demonstreze dragostea ca să ne facă ceea ce așteptăm noi, pentru că El și-a demonstrat dragostea odată la cruce. Rog să nu vă grăbiți să îi judecați pe oamenii care au un astfel de Dumnezeu sau o astfel de imagine. Vă aduceți aminte odată de fiii tunetului s-au apropiat de Domnul Iisus și au spus, vrem să ne faci? Ce-ți cerem? Cu alte cuvinte, Doamne, Tu ești la cheremul nostru. Și Domnul a trebuit să corecteze această imagine. E important să înțelegem că dragostea lui Dumnezeu e dovedită la cruce și ăsta e argumentul ultim. Mai este un element. Noi trebuie să ajungem să înțelegem că prezența lui Dumnezeu ne este îndeajuns. Când David a scris Psalmul 23, cuvintele vă sunt foarte cunoscute, textul spune simplu, Domnul este păstorul meu, spuneți dumneavoastră mai departe, nu voi duce lipsă de nimic. Dacă David ar fi avut mentalitatea unui Dumnezeu la cheremul meu, ar fi scris psalmul ceva de genul acesta. Dacă Dumnezeu este păstorul meu, mă aștept la două puncte și aș fi început lista. Cu siguranță în lista aceea n-aș fi pus, Doamne ferește, nici toiag, nici nuiauă și nici valea umbrei morții. Un astfel de Dumnezeu nu există. Și e important să vii cu această imagine deformată despre Dumnezeu, să o confrunți cu realitatea persoanei Domnului Iisus, și să înțelegi cine-i Dumnezeu. A doua imagine. Aș vrea să cred, spun oamenii, dar doar într-un Dumnezeu care mă copleșește cu prezența Lui. Cu alte cuvinte, eu aș vrea să cred, spun oamenii, dar nu-L simt pe Dumnezeu. Pentru că se uită în Scriptură și, într-adevăr, în experiența cu Dumnezeu sunt momente în care prezența lui Dumnezeu s-a coborât la nivelul simțurilor. Sunt oameni care spun, aș crede și eu în asta. De exemplu, oameni care citesc momentul când s-a dat legea la Sinai, a spune, o, dacă aș fi fost eu acolo când tremura pământul și era cerul brăzdat de fulgere, dacă așa l-aș fi simțit pe Dumnezeu, aș fi crezut. E o singură problemă. Știți că exact cei care au fost acolo n-au crezut? Mai mult, gândiți-vă, vă rog, la experiența lui Isaia, nu? Am studiat de curând în Isaia 6, în anul morții împăratului Ozia, am intrat în templu și, wow, l-am văzut pe Domnul. Și, sigur, sunt astfel de momente în care prezența lui Dumnezeu atinge simțurile noastre. Luați, de exemplu, experiența bisericii primare, așa cât putem noi să înțelegem în 1 Corinteni, cuvântul ne spune că în calitatea părtășiei lor, dacă intra cineva în adunare necredincios și fără dar, va recunoaște că Dumnezeu este în mijlocul lor și, ce spune textul, va cădea cu fața la pământ. Acum vă mărturisesc sincer că mi-aș dori parcă să fiu într-un loc, într-o părtășie de o așa calitate, încât când cineva intră în adunarea aceea, să spui, wow, aici e prezent Dumnezeu. Sau gândiți-vă când, după episodul cu Anania și Safira, cuvântul ne spune că grupul credincioșilor se strângeau în pridvorul lui Solomon și nimeni nu cuteza să se strângă la ei. Ei, asta da, domnule. asta, da, experiență. Dacă așa l-aș simți pe Dumnezeu, dacă Dumnezeu m-ar copleși cu așa o prezență, aș crede. Cum răspundem? Mai întâi că atunci când venim cu această imagine deformată la Domnul Iisus Hristos, descoperim o cu totul altă dimensiune. Mai întâi, niciodată, vă rog să rețineți, niciodată simțurile nu pot și nu vor stârni credința. Simțurile nu fac decât să alimenteze simțurile și cercul vicios continuă. Vreți un argument? Deschideți, vă rog, în Ioan capitolul 6 și o să vă rog să citiți împreună cu mine. Suntem imediat după minunea înmulțirii pâinilor și Domnul Iisus știa atracția pe care ei o aveau pentru minuni senzaționale. Cuvântul spune în versetul 26, drept răspuns Iisus le-a zis, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Și ascultați versetul 30. Ei l-au întrebat, ce semn faci tu, deci i-au zis ei, ca să-l vedem și să credem în tine? Ce lucrezi tu? Oamenii care vor mereu ca Dumnezeu să-i copleșească cu prezența Lui, sunt oameni care plătesc tribut simțurilor. Simțurile niciodată nu vor stârni credința. Cuvântul lui Dumnezeu spune și credința vine în urma auzirii și auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu naște credință, simțurile alimentează simțurile și intri într-un cerc vicios. În același timp însă, nu vreau să acreditez ideea că Dumnezeu este o simplă noțiune teoretică pe care doar o minte abstractă ar putea să o priceapă, așa încât totul se rezumă la o chestiune de logică. Nu. De vreme ce vestim un Dumnezeu care este personal, de vreme ce vestim un Dumnezeu care vrea să intre în relații, e normal să aștepți să cunoști intimitatea părtășiei Lui. Și aici este cealaltă față a problemei. S-ar prea putea, dacă nu le experimentezi pe Dumnezeu și prezența Lui nu te-a copleșit, citești cuvântul lui Dumnezeu și nu simți nimic, când se roagă ceilalți, nu te faci piele de găină, tu însuți când te rogi, parcă te rogi sub un clopot de sticlă, întreabă-te în modul cel mai serios, nu cumva există o barieră între tine și Dumnezeu? Ce spune Isaia 5:9? Ci păcatele voastre pun un zid de despărțire. Între tine și Dumnezeu s-a pus ceva. Și Dumnezeu pare pentru tine într-un camuflaj pentru că tu ai lăsat ceva între tine și El. Mai există însă o rațiune. S-ar putea ca să nu simți că Dumnezeu te copleșește cu prezența Lui și când auzi pe alții care spun, o, Dumnezeu mi-a vorbit, Dumnezeu m-a încălzit inima, wow, și îi vezi entuziasmați dintr-o experiență în alta, spui, Domnule, dar ce-i cu ei sau ce-i cu mine? S-ar putea ca să treci o astfel de perioadă în care să nu simți că prezența lui Dumnezeu este copleșitoare peste tine, tocmai pentru ca să te facă să o dorești mai mult. Vă aduceți aminte de cei doi ucenici pe drumul Emausului, felul în care progresiv au ajuns să-L cunoască pe Domnul și să le tâlcuiască scripturile și la un moment dat când tocmai ajungeau acasă, spune textul, El s-a făcut că vrea să meargă pe alături, vrea să meargă mai departe. Stau și mă întreb de ce. Era grăbit undeva Domnul Iisus? Nu, pentru că nu mai avea probleme de timp și spațiu. Dintr-o clipă s-a făcut nevăzut și i-a căutat pe ceilalți. De ce a vrut să plece și să-i lase încă cu câteva întrebări fără răspuns? Versetul următor spune simplu. Dar ei au stăruit de El. Dragii mei, de foarte multe ori Dumnezeu își ascunde fața ca să vadă dacă eu și cu tine sunt preocupat să-L caut cu toată inima. Ce spune Ieremia? Mă veți căuta și mă veți găsi dacă, spuneți-mi asta, dacă mă veți căuta cu toată inima. V-am spus, cred că și în alte dăți, imaginea asta este simplă. La un rabin a venit un om care a spus, domnule, vreau să-L întâlnesc pe Dumnezeu, vreau să-L cunosc pe Dumnezeu. Și rabinul, pentru că discuta undeva pe marginea apei, l-a coborât aproape de apă, l-a băgat cu capul în apă și omul de acum dădea semne de nervozitate pentru că era cu capul sub apă. Și într-un târziu l-a lăsat să-și ridice capul și a spus, omule, ce faci? Și rabinul a spus simplu, când o să-L cauți pe Dumnezeu așa cum cauți o respirație de aer, atunci o să-L găsești. A treia imagine. Aș vrea să cred în Dumnezeu, dar doar într-un Dumnezeu care e corect. Expresia în sine s-ar putea să fie cumva deranjantă, dar ea arată de fapt o stare de fapt. Sunt oameni care se uită la tot ceea ce se întâmplă în lume și spun, domnule, nu pot să cred în Dumnezeu când există atâta incorectitudine în preajma mea. Dragii mei, trebuie să recunoaștem că existența răului și proliferarea răului în lume este una din temele dificile și greu de armonizat cu credința în Dumnezeu. Și ar putea ca oamenii să pară legitimați să spună, aș vrea să cred într-un Dumnezeu care una, două, tranșează lucrurile și ne-ar arăta că e corect și drept în toate acțiunile Lui. Nu vă imaginați că doar ateii sadea ajung să cadă în capcana aceasta? Sunt oameni ai credinței care se frământă. Probabil că cel mai cunoscut exemplu este arabinului Kushner, căruia i-a murit un copil după o lungă suferință, așa undeva la vârsta adolescenței. Și rabinul Kushner a pus în scris toată experiența și frământarea lui între a crede și a se confrunta cu faptul că viața copilului lui se scurge printre degete. Și rabinul Kushner a ajuns la capătul cărții și singura lui concluzie a fost, e bine să ții credința, dar, o spun în cuvintele mele, nu prea te ajută la nimic. Gândiți-vă, de exemplu, la Gedeon, care are parte de descoperirea lui Dumnezeu și îngerul Domnului îi spune, Domnul este cu tine, viteazule. Și Gedeon spune, dacă e Dumnezeu cu noi, de ce ni se întâmplă toate aceste lucruri? Așa că frământarea aceasta sau imaginea aceasta a unui Dumnezeu care nu-i chiar corect. Este una care ne vizitează adeseori, mai ales atunci când lucruri rele se întâmplă la oameni buni sau, cum spune Psalmul 73, lucruri bune se întâmplă la oameni răi. Cum răspundem la această frământare? Și care e răspunsul nostru? Mai întâi, frământarea și dorința noastră după corectitudine ar trebui să o ținem în frâu. Pentru că nu e așa că nouă ne convine când Dumnezeu nu-i tocmai corect cu noi. Spune sincer, ce spune Psalmul 103? Nu ne face după păcatele noastre. Mi se pare că e corect? Mi se pare corect ca Dumnezeu să-L pedepsească pe Fiul Lui pentru prostiile mele de astăzi? Sigur, da, neprihănirea lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu se descoperă din cer, nu vreau să ajung la abateri doctrinare, niciun fel. Dar rețineți, faptul că Dumnezeu nu-ți face ție după fără de legile tale, e corect? Dacă nu e corect, n-ar trebui să spui, Doamne, eu nu înțeleg și nu sunt eu cel chemat să dictez ce-i corect și ce nu-i corect, mai ales când vine vorba de tine. Pentru că, dragii mei, harul lui Dumnezeu, așa cum spunea cineva, e scandalos. E scandalos. Pentru că, fără niciun merit, Dumnezeu ia păcatele tale și le pune în cârca lui Hristos și neprihănirea lui Hristos o pune în cârca ta. Când ți se pare că ai vrea să crezi, dar ai vrea să crezi tu într-un Dumnezeu care e corect și justițiar, nu uita că Dumnezeul Scripturii a fost plin de har pentru tine. Apoi, vreau să nu uitați că dacă astăzi sau încă Dumnezeu n-a făcut dreptate, nu înseamnă că nu va face dreptate. Și tocmai această diferență între va face, dar nu încă, e cea care ne dă bătaie de cap. Și în intervalul acesta, între momentul în care spui va face dreptate și faptul că n-o vedem încă, intervalul acesta este intervalul credinței. În Luca 18, Domnul Iisus spune exact aceste cuvinte: dar când va veni Fiul omului, va mai găsi El ce? Credință pe pământ? Vă spun, spune Scriptura, că le va face dreptate. Până atunci însă, noi aici pe pământ ne întrebăm când. De foarte multe ori ne uităm și avem senzația că lucrurile nu sunt corecte. Și martirii de sub altar, spune Scriptura în Apocalipsa 6, că strigă și se roagă și spun: Stăpâne, Doamne, până când? Faptul că n-a făcut încă dreptate, faptul că știm sigur că ne va face dreptate, că va îndrepta lucrurile, că în Dumnezeu nu există strâmbătate, ne mai spune un lucru. Îndelunga răbdare a lui Dumnezeu este ce? Mântuire. În intervalul în care tu te plângi și spui: unde-i Dumnezeul dreptății? În intervalul în care oamenii au senzația că nu pot să creadă pentru că Dumnezeul acesta este prea crud, Dumnezeul acesta ori e depășit de situație, ori e cinic, ori e slab, ori pur și simplu nu-i pasă, în intervalul acesta, în care nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea lui împotriva răului, harul lui Dumnezeu lucrează și pentru unii aduce mântuire. De aceea, în loc să te uiți să spui: aș vrea să cred, dar nu pot să cred într-un Dumnezeu care nu-i corect, pune-te pe genunchi, roagă-te și mijlocește înaintea Domnului și spui: Doamne, în vreme ce e atâta nedreptate și Tu întârzi să tranșezi lucrurile, dă har de mântuire și pocăință și la unul și la altul și, Doamne, fă ca oamenii să înțeleagă că îndelunga răbdarea lui Dumnezeu este mântuire. Observați? Mergem un pas mai departe. Sunt oameni care spun: aș vrea să cred și vreau să cred în Dumnezeu, dar mi se pare prea complicat. Să nu vi se pară că e un argument inventat și simplu. Să știți că oamenii se uită și spun: Domnule, eu vreau să cred. Dar fie mă uit la Scriptura asta și spun: Domnule, e prea complicată, fie aud învățăturile dintr-o parte și în alta și spun: Domnule, dar ce-mi spui, prea complicat? Și de foarte multe ori sunt oameni care ar vrea să creadă. Ar vrea să creadă în Dumnezeu, ar vrea să-L experimenteze, dar totul îi se pare prea complicat. Și din pricina aceasta, abandonează. Probabil că ați văzut, în general, în cărțile de rebus, sunt și jocuri de felul acesta. Pornești dintr-un punct și te duci într-un labirint din ăsta în care trebuie să ai linia continuă ca să ajungi în celălalt capăt. Vă imaginați? Jocul ăsta e simplu, nu? Oamenii au senzația că cel care ar vrea să creadă în Dumnezeu sau cel care ar vrea să ajungă, hai să spunem așa generic, în rai, trebuie să pornească pe, într-un soi de labirint din ăsta în care, aici, da, aici, nu mă, dar ce fac, mă, încotro mă duc? Lucrurile nu simple, spun ei. Cum răspundem la un astfel de argument? Sunt câteva lucruri pe care vreau să le spun, chiar dacă o să pară că le prea simplific. Mai întâi, vă rog să rețineți că întotdeauna religia inventată de oameni va complica lucrurile. Dumnezeu în dragostea Lui le simplifică. Și probabil că cea mai bună ilustrare a acestui principiu e în vremea Domnului Iisus. Pentru că v-am spus, ceea ce trebuie să facem este să luăm această imagine deformată a lui Dumnezeu, o aducem în fața persoanei Domnului Iisus Hristos și veți vedea cum dintr-o dată realitatea câștigă. Cei care au senzația că să te apropii de Dumnezeu e o chestiune complicată doar pentru inițiați, sunt cei care au abordarea fariseilor. Și acum urmăriți-mă bine. De la început, Dumnezeu a făcut lucrurile simple. A creat cerurile și pământul, l-a așezat pe om în grădina Edenului. Câte porunci a dat? A spus, creșteți, înmulțiți-vă, da? Umpleți pământul, stăpâniți-l, și restrictiv a spus, dar din pomul acesta să nu mănânci. Spuneți-mi, e greu, e complicat? Sigur, noi cu mintea asta ne întrebăm, dar care e pomul, dar de ce nu trebuia să mănânce și așa mai departe. Dar vă rog să rețineți, Dumnezeu în Eden le-a spus oamenilor, bucurați-vă de absolut toate lucrurile, mâncați după plăcere, o singură poruncă restrictivă am. Din asta nu mânca. E greu, e complicat? Luați mai departe legea. Dintr-o dată am spus, stai puțin, au fost 10 porunci, după aceea legii, cărțile lui Moise, și după el au venit cărturarii și fariseii, Mișna și celelalte cărți, ca să interpreteze legea, așa încât numai pentru sabat aveau vreo 65 de reguli. Vedeți că e complicat? Și au venit cu părerea aceasta și au fost oameni care l-au întrebat pe Domnul Iisus, care e cea mai mare poruncă? Nu mă descurc în hățișul ăsta, dacă vreți, dublu decât codul fiscal. Ce să fac? Și Domnul Iisus a spus simplu, iubește-L pe Dumnezeu și iubește-L pe aproapele. E complicat? E simplu. Uitați-vă că oamenii care au venit la Domnul Iisus Hristos, nu oamenii simpli au spus că nu pot să priceapă, ci oamenii care aveau mintea antrenată n-au reușit să priceapă. De exemplu, Nicodim a venit la Domnul Iisus și a spus, ce să facă să moștenesc viața veșnică? Și era limpede că era interesat de lucrurile spirituale și Domnul îi răspunde simplu, tu trebuie să te naști din nou. Spuneți-mi, a înțeles Nicodim? Nu. Nu pentru că era complicat, ci pentru că mintea lui complicase lucrurile, nu mai reușea să înțeleagă lucrurile simplu. Luați un alt exemplu. Tânărul bogat a venit cu întrebarea potrivită la omul potrivit, în atitudinea potrivită, și a spus, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Domnul Iisus îi spune, du-te, vinde tot ce ai de la săraci, apoi vine și urmează mie. Spuneți-mi, ce-i complicat în asta? Vinde, acțiunea clară, tot, și după aceea ce fac? Mâine ce mănânc? Crede în mine, că-ți port eu de grijă. Ce-i complicat în asta? Dragii mei, oamenii simpli au fost gata să creadă. Pentru că, în esență, Dumnezeu face lucrurile simple. Augustin spunea, crede în Dumnezeu și fă ce vrei. Uitați-vă la felul în care a fost vestită Evanghelia în primul veac. În Faptele Apostolilor, după ce Petru a început să propovăduiască, și sigur n-a fost simplist în abordarea lui, încercând să armonizeze profețiile cu evenimentul lucrării lui Hristos și cu pogorârea Duhului Sfânt, oamenii au întrebat simplu, ce să facem? Și Petru a spus simplu, pocăiți-vă și credeți în Evanghelia, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Luați episodul temnicerului din Filip. S-au zguduit temeliile temniței, omul acesta a vrut să-și pună capăt zilelor, l-a oprit ceilalți, l-a luat în casă și a spus, ce să fac ca să fiu mântuit? Crede în Domnul Iisus tu și casa ta și vei fi mântuit. Spuneți-mi, ce-i greu în asta? Bun, v-am spus, nu vreau să suprasimplific. Viața de credință, frământarea între carne și credință, ne dă tuturor bătăi de cap. Dar atenție! De foarte multe ori, dacă noi nu suntem atenți, noi înșine complicăm viața de credință în așa fel încât punem un jug pe oameni pe care nici noi, nici părinții noștri nu l-au putut purta și nu ducem oamenii în împărăție. O ultimă obiecție și cu asta încheiem. Aș vrea să cred, spun oamenii, dar nu într-un Dumnezeu critic. Oamenii aceștia au vaga impresie că Dumnezeu este unul care e cicălitor, care pur și simplu are satisfacție în a-ți da peste mână când ai și tu bucuriile tale și care mereu te cicălește, nu faci bine, nu faci bine, nu faci bine, nici acolo, nici acolo, nu-i bine, stânga, dreapta. Cui ar place să trăiască în casă cu așa ceva? Cui ar trebui un Dumnezeu care ar fi tot timpul cicălitor? De aceea, oamenii care își deformează imaginea lor despre Dumnezeu în felul acesta, se grăbesc repede să abandoneze, spun, nu vreau să cred. Numai că, dragii mei, departe, Dumnezeul Scripturii nu e așa. Îngăduiți-mi să punctez câteva lucruri. Mai întâi, dacă Dumnezeu este Cel care ne-a dat viață, dacă Dumnezeu este Cel care e fericit, dacă Dumnezeu este Cel care ne dă toate lucrurile ca să ne bucurăm de ele, de ce tocmai aici, în privința vieții de credință, și-ar fi schimbat planurile și brusc ar fi împotriva bucuriei, satisfacției și mulțumirii în viață? Fals. Ne uităm în Scriptură și înțelegem, Pavel în doxologia, în epistola către Timotei, spune a fericitului Dumnezeu. În Fapte 14 se folosește argumentul acesta, măcar că Dumnezeu nu s-a lăsat fără mărturie pentru că va da timp roditoare și cuvântul spune, va umplut inimile de bucurie. Și asta înseamnă că Dumnezeu nu e niciodată împotriva bucuriei, doar că El a avut și El o dorință. Dorința Lui a fost ca cine vrea să se bucure, să se bucure cu El. Și asta e piatra de potihnire. Eclesiastul spune, cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără El? Și tocmai aici n-au vrut oamenii. Oamenii ar dori mult ca Dumnezeu să le umple inima de bucurie, dar ei să se bucure separat de El. Nu se poate. Un alt lucru. Atunci când venim la Domnul Iisus, descoperim că El a venit ca oile Lui să aibă viața și să o aibă din belșug. Și ideea aceasta că Dumnezeu este critic, vrea să-ți fure bucuria, e deranjat când tu te bucuri, e contrară imaginea ceea ce este Hristos. Eu am venit, spune El, ca oile mele să aibă viața și să o aibă din belșug, ar spune tinerii, viața la maxim. Bun, cum rămâne cu regulile? Cum rămâne cu poruncile? Cum rămâne cu asta e voie, asta nu e voie? Sunt șterse? Nu. Vă rog să deschideți în Iacov, capitolul 1, versetul 25 și o să vreau să citim cuvântul acesta. Iacov 1:25. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, atenție, va fi fericit în lucrarea lui. Iacov, voit, folosește termeni care nu se prea potrivesc, sau am spune noi, ca nu ca în perete. De exemplu, nu poți să spui că legea se potrivește cu slobozenia. Spuneți dumneavoastră, unde e lege, nu-i tocmeală. Nu poți să spui unde e lege, e slobozenie. Așa o fi în limbajul de zi cu zi. Iacov spune, cine își va adânci privirea în legea slobozeniei. Cu alte cuvinte, Iacov vine să spună, Dumnezeu care a creat viața, Dumnezeu care te-a pus pe tine în viață, e în măsură să-ți dea instrucțiunile de folosință. Și cine urmează instrucțiunile, se va bucura de aparatul numit viață și îl va folosi la maxim. Așa că, dragii mei, Dumnezeu nu este un Dumnezeu critic. Dumnezeu nu este un Dumnezeu cicălitor. Dacă îți spune nu, dacă îți spune pe acolo, dacă te avertizează, nu este ca să-ți fure bucuria, ci ca să te ajute să guști bucuria la maxim. Dragii mei, fiecare din noi suntem tentați în anumite momente să ne fabricăm un Dumnezeu distorsionat față de Dumnezeul Scripturii, ca adânc în sufletul nostru să ne simțim legitimați să nu credem în El, să nu-L urmăm și să nu stăm drept pentru credința noastră în El. Dacă însă vii cu aceste păreri la Domnul Iisus, descoperi realitatea. Nu-ți fura singur căciula. Nu încerca să deformezi imaginea lui Dumnezeu ca să te simți legitimat să spui că ești îndreptățit să nu asculți de El. Domnul să ne dea izbândă. Amin.